Բայց միակ բանը, որ Մարկին հետաքրքրում էր, դա հենց մնացածն էր։ Իհարկե պայմանով, որ նաև աղջիկ լինի գրկում։ Գեղեցիկ թե տգեղ, բայց որն իրեն դուր կգար։ Բերնադետան նրան դուր չէր գալիս, և նյութական ապահովությունը, որը Բերնադետան առաջարկում էր նրան, Մարկը կոպեկի տեղ չէր դնում։ Ավելին, Մարկն սկսեց զգուշանալ, նրա մեջ կասկածներ առաջացան։ Այնպիսի երիտասարդի համար, ինչպիսին Մարկն էր, նյութական լրիվ ապահովությունը կնշանակեր ամեն ինչ վերջացնել, առանց որևէ բան սկսելու։ Մարկն ընկել էր այն բանի հետևից, ինչը նրանից սահել անցել էր և ինչը բռնելը վտանգավոր էր։ Իսկ այնպիսի աղջկա բարեհաջողությունը, ինչպիսին Բերնադետան է, ձեռք էր բերվում շատ էժան գնով։ Մտավոր պահանջների սահմանափակությունը նրան ստիպել էր դեռ 20 տարեկան չդառած պարսպել իր պարտեզը, ավելի քիչ, քան պարտեզը։ Քաղքենիական տան առաջ գտնվող բակը և չմտածել այն մասին, թե ինչ է տեղի ունենում նրա թաղամասի սահմաններից դուրս։ Այդպես, Կոմունայի դարաշրջանում Կասետ փողոցի մանր բուրժաները չգիտեին, որ մյուս թաղամասերում մարտեր են գնում և որ այնտեղ գրակոցներ կան։ Մարկն ընթակ առակը, ներս էր քաշում վարոդի հոտը և զգում էր քաղաքի բոլոր անկյուններում թափած արյունը։ Նա լսում էր, թե իր ոտքերի տակ ինչպես է փլվում մտքի աշխարը։ Նա հարկադրված էր ապրել մինչև կոկորդը թաղված հեղափոխությունների մեջ, որոնք բռնկվում էին ամբողջ երկրագնդով մեկ, հարկադրված էր ներկա գտնվել հրեշավոր ծննդաբերություններին և օգնել նրանց։ Բերնադետան իհարկե գիտեր աշխարում ինչ ցնցումներ են տեղի ունենում։ Ուզածդ փարիզեցի աղջիկը դրանց մասին կարդում է իր լրագրում, քաղաքային մանր նորություններից, պատահարներից, ֆիլետոնից, մոդաների բաժնից, սպորտից ու հայտարարություններից հետո, եթե իհարկե նա ժամանակ է ունենում։ Ամենից առաջ գործն է, մենք զվարճանքի համար չենք ապրում։ Թող տղամարդիկ ամբողջ ժամերով վիճեն, թե ինչ է կատարվում Չինաստանում կամ այդ բոլշևիկների մոտ, որոնք մեզանից զգողացել են մեր ռուսական ակցիաները։ Իսկ մեզ հարկավոր է մեր աշխատանքով զբաղվել, մեր հաշիվներով, մեր խոհանոցով, մեր անկողնով և հետևել, որ բնակարանը մաքուր լինի և հավաքած։ Իսկ աշխարում տեղի ունեցող ամեն տեսակի խնդությունների մասին մտածել անգամ չարժի։ Դրանք ինչպես գալիս, այնպես էլ գնում են։ Բոլոր տեսությունները Բերնադետան հիմարություն էր համարում։ Նա բավարարվում էր այն բարոյական ու սոցիալական պայմանականություններով, որոնք մշակել, ստուգել, իրենց աշխատանքով զոդել և պահպանել են բուրժուայի կայուն սերունդները։ Կրոնն այստեղ զբաղեցրել է իր տեղը, ոչ պահանջկոտ կաթոլիկական կրոնը, հավատով կամ առանց հավատի, բայց գործնական և բծախնդիր։ Նա օժանդակել է կարգ ու կանոնին, նա նաև ամրապնդել է այդ կարգ ու կանոնը։ Դրանով Բերնադետան տարբերվում է անհավատավոր Սիլվիայից։ Նա ոչ մի կերպ չէր կարողանում իրեն զսպել հատկապես երիտասարդ կյուրեների հասցեին արվող թունոտ կատակներից։ Նա այդ կյուրեներին Արնետի չտեր էր անվանում, բայց Բերնադետային նա չէր խանգարում։ Ներողամտորեն ծիծաղելով նրա վրա, Սիլվիան ատամների արանքից մրթմրթում էր, որ կնոջ կողմից կեղծ բարեպաշտության ոչ մեծ դոզան ընդհանրապես ամուսնու համար ընտանեկան երջանկության ավելորդ գրավական է հանդիսանում։ Ընդհանրապես ոչ բոլորովին էր այդպես։ Տեսքից հավասարակշռված, սառը և լրջամիտ Բերնադետան, որն իր մեջ թվում էր ոչ մի անսպասելի բաներ չէր թաքցնում, յուրաքանչյուր ամիս տարօրինակ խուճապ էր ապրում, որը մի ամբողջ շաբաթ էր տևում։ Նրա բնավորությունը փոխվում էր, նա ամեն ինչ տեսնում և ամեն ինչ լսում էր ուրիշ աչքերով և ուրիշ ականջներով։ Նա դադարում էր ղեկը տիրապետելուց, իսկ չէ որ ճանապարհին փոսեր կան ու ծառեր։ Թվում էր, մեքենան ահա ուր որ է մի բանի կզարնվի։ Քանի որ այդ վտանգը դառել էր խրոնիկական, Բերնադետան սովորել էր կանխատեսել նրա մերցանալը և այնպես էր տեղը հարմարեցնում, որ այդ ժամանակ որքան կարելի է հեռու քաշվի մի կողմ։ Նա սովորել էր իրեն տիրապետել, և դա օգնում էր նրան ամեն ինչ թաքցնել։ Բայց հենց այդ ժամերին էին դարանամուտ լինում նրան ու թափառում նրա մեջ ատելությունն ու սերը, ցանկությունը, նախանձն ու խանդը, մարմնի և հոգու բոլոր պորտկումները, անհագ և անսանձ խառնվածքի բոլոր ամենաստոր մտադրությունները։ Նա միշտ ամենաանմբռնելի արարքներից մի մազաչափ էր հեռու գտնվում, բայց կռահել այդ կարելի էր միայն վարդագույն ալիքներից, որոնք հանկարծակի ողողում էին նրա պարանոցը և ետ քաշվելով այտերին կանաչավուն գունատություն էին թողնում։ Նա դողում էր, նա իր բերանը ճղում էր լկամներով, նա մոտենում էր ուշագնացության և իրեն տիրապետում լոկ վերջին ակնթարթին։ Փաստորեն բոլոր այդ վտանգներն ու տառապանքները հանգում էին մի բանի՝ ցանկասիրության։ Նա այդ ոչ ոքի չէր վստահում։ Մարկը ոչ մի բան գլխի չէր ընկնում, և ով գիտի, գուցե եթե նա իմանար, ապա կսկսեր հետաքրքրվել այդ աղջկանով։ Մարկը նրանցից էր, ով բնազդով և ամենաանհեթեթ ձևով ձգտում է դեպի ամեն մի վտանգավորը, մթինը, դեպի մռայլ անդունդը։ Տաք գիշերը խոստանում է հարստություններ, որոնց արժե զրկում է գորշ օրը։ Այդպիսի մարդիկ կյանքում ամենից շատ վախենում են միապաղաղությունից։ Այդ տեսակետից նա իր չար բախտից իսկական Անետայի որդին էր։ Անետան մի անգամ չէր, որ ստիպված էր եղել դրա համար վճարել, և ամենից շատ նրան տանջում էր այն, որ դեռ վճարելու է նաև իր որդին։ Եթե նույնիսկ Մարկը նկատած լիներ, թե ինչ անձև, ինչ ստորակարշ կյանք է զեռում Բեռնադետայի մեջ, ջրափոսի հատակում, այդ կյանքը զեռում է մեզնից ամեն մեկի խորքում, Մարկը նույնիսկ այդ ժամանակ էլ նրա նկատմամբ կցուցաբերեր ոչ ավելի շատ ուշադրություն, քան ցուցաբերում էր այդ ջրափոսի հարթ մակերեսի ձանձրալի քաղքենու պաղ կյանքի նկատմամբ։ Սիլվիայի լրջամտությունն ավելի քիչ էր, քան Բեռնադետայինը, որը Սիլվիային աղաչում էր չխառնվել։ Այդ պատճառով էլ նա հաստատամտորեն, բայց ապարդյուն քրոջ որդուն նկարագրում էր կնոջ արժանիքները, որը իմաստուն խնայողությամբ կվարեր տնային կյանքի խիստ սահմանափակ բնագավառը և հաճույքով նրան տան օջախի սահմաններից դուրս լիակատար ազատություն կտար։ Բայց մեր դարաշրջանի համար տանտիրոջ ընտանեկան իդյալը արդեն չի սազում, քանի որ այդ տանտերը թանկարժեք իրերը պահում է բանկում, իսկ տոկոսները և կնոջը ստանում է կտրոններով։ Մեր դարաշրջանը չի կարող տանը փակվել, նրան պետք են մշտական տեղափոխություններ, վերադարձել է թափառաշրջիկի դարը։ Ընդունակ է արդյոք կինը դառնալ թափառականի ուղեկիցը և բաժանել նրա հետ կյանքի մշտական անկայունությունը, ամենօրյա ֆիզիկական ու բարոյական անկարգավորվածությունը։ Ահա թե ինչու մեր հարցը։ Եթե Մարկին տային Բեռնադետային, Բեռնադետան կհառաչեր, բայց և հաստատ կպատասխաներ, որ ինքը պատրաստ է հրաժարվել տան օջախից։ Բեռնադետան սիրում էր Մարկին։ «Այո, ես այդպես եմ ուզում», կասեր Բեռնադետան, «ուրեմն կարող եմ»։ Եվ նա կկարողանար։ Կկարողանար գոնե որոշ ժամանակի ընթացքում։ Բեռնադետան համարձակ էր, իր ուզած, իր սիրած բանի համար նա կգնար ուզածդ վտանգին։ Բայց ինչքան էլ ուզում է այդ այոն անկեղծ լիներ, նրա հետևից կգնար միայն մարմինը, հոգին ոչ։ Խոստումի կատարումն ընկած կլիներ նրա հնարավորության սահմաններից դուրս։ Նա իզուր կջանար, եթե նա դուրս գար իր կեղևից, կկործանվեր։ Եվ անխուսափելիորեն կդիմադրեր, դա նրա իրավունքն էր։ Նա ամուսնու ոտքերին կապած քար կհանդիսանար և ամուսնուն ետ կքաշեր։ Եվ վերջին հաշվով կանացի իներցիայի սոսկալի ուժը կկոտրեր տղամարդու թափը, եթե լեռնի վեր բարձրանալիս այդ տղամարդը ստիպված լիներ քարշ տալ իր ոտքերին կապած ծանրությունը։ Մարկի բնազդն ավելի իմաստուն դուրս եկավ, քան Սիլվիայի բոլոր հաշիվները, որը մտադրվել էր քրոջ տղայի երջանկությունը կառուցել հակառակ այդ տղայի ցանկության։ Սիլվիան դեմ չէր ոտնակապ գցել Մարկին, որպեսզի նա որևէ տեղ իր վիզը չկոտրի։ Երկու կանայք էլ, որոնցից մեկը շատ փորձված էր, իսկ մյուսը ամենևին փորձ չուներ, լուռ և գաղտնի դավադրության մեջ մտան։ Իր կասկածամիտ քթով Մարկն այդ զգում էր, և այդ օրից ի վեր նա դադարեց տանել Բեռնադետային։ Որքան շատ էր Սիլվիան նրան գովաբանում, այնքան կոպիտ էր Մարկը պատասխանում նրան։ Երկու կողմից էլ բանն այնքան հեռու գնաց, որ մի անգամ կաթվածային փոթորիկի պահին ամբողջովին կարմրատակած և համարելով, որ գործը փչացավ, Սիլվիան դուրս շրխկացրեց ուղակի Մարկի քթի առաջ և Ֆուրիայի նման դուրս գցելով իրեն, շպրտեց նրա երեսին. «Կորիր գրողիցոցը, քրչոտ, գնա սովից սատկիր»։ Եվ երիտասարդ քրչոտը գնաց սովից սատկելու։ Եվ Բեռնադետան այդպես էլ մնաց շիկացած ածուխների վրա, հերոսաբար սառը դեմքով, բայց թաքցնելով իր մեջ կրակն ու կատաղությունը։ Մի անգամ, երբ Մարկի գրպանում ընդամենը մի քանի ֆրանկ էր մնացել ապրուստի համար, նա մտավ սրճարան, որպեսզի խմելու տա դրանք։ Իհարկե, համեստ չափով։ Նա չէր կարող ազատություն տալ իր խնդությանը, միջոցներ չկային։ Բայց երբ նա խոնջացած էր լինում, ինչպես այդ առավոտ, երբ նա զզվանք էր զգում ամեն ինչի նկատմամբ, երբ ախորժակ չէր ունենում, նա չէր կարող գնալ ռեստորան, ուտել այնտեղ վատ միս, մանավանդ շատ վատ պատրաստած։ Դրանից նրա սիրտն սկսում էր խառնել։ Նա գերադասում էր մի գավաթ սև սուրճն ու մի ըմպանակ խաղողի օղին, դա մի տեսակ քաջալերում էր, ճիշտ է, ի վնաս ստամոքսի։ Սրճարանում նա գտնում էր ևս մի գրգռիչ միջոց, լրագրեր։ Եվ ահա մի թերթի առաջին էջում նա հանկարծ տեսավ ինչ-որ մեկի ակնհայտորեն աղավաղված դիմանկարը։ Բայց նա վարկենապես ճանաչեց այդ նեղ, կնճիռներով ակոսված ճակատը, աչքերի վրա կախված ծանր ծալքերը, մոլեգնած գորիլայի դեմքը։ Սիմոնը, Սիմոն Բուշարը, դա նա էր։ Նրա գլխավերևը, ինչպես մսի խանութի վաճառասեղանի վերևում, տերերը կախել էին մեծախոստում ռեկլամ. «Սպանություն Էքսպրեսում, բանդիտը ձերբակալված է»։ Մարկը չնկատեց, ինչպես շրջեց բաժակը։ Նա կարդում էր առանց տեսնելու, թե ինչ է կարդում։ Նա երկրորդ անգամ էլ կարդաց, ճանալով լավ մարսել ամեն մի բառը։ Փաստը կասկածի ոչ մի տեղ չէր թողնում։ Փարիզից Վենտիմիլիա մեկնող Էքսպրեսում, Դիժոնի և Մակոնի միջև, գիշերը քնած ժամանակ խեղտել են ննջավագոնի մի ուղևորի։ Մարդասպանը, որին տեսել են այն պահին, երբ նա կուպեից դուրս գալիս է եղել, ընթացքի ժամանակ թռել է գնացքից և ընկել հողաթմբին, որտեղ և նրան գտել են։ Նրա երեսը ջարդված է եղել, ազդրը կոտրված։ Սպանվածը Փարիզի նշանավոր ֆինանսիստ է, մի շարք բաժնետիրական կոմպանիաների վարչության անդամ։ Մարդասպանն իր նախկին համոզմունքներին դավաճանած ինտելիգենտ է, անարխիստ, կոմունիստ։ Բուրժուական մամուլը մինչև հիմա անարխիստներին կոմունիստներից չի տարբերում։ Նա ուզում է ավելի հիմար երևալ, քան իրականում է, նրա համար ձեռնտու է դրանց շփոթելը։ Եվ անպայման, իհարկե, այդ գործում զգացվում է Մոսկվայի ձեռքը։ Մարկը ցնցված է։ Նա հեռացավ, կիսատ թողնելով սուրճը։ Նա իրեն հաշիվ չէր տալիս, թե ինչ է անում, և զբոսայգում անընդհատ ինքն իրեն կրկնում էր. «Սիմոն, Սիմոն», չնկատելով անցորդներին, որոնց չէր կպչում միայն այն պատճառով, որ ղեկավարվում էր լուսնոտի բնազդով։ Նա աղոտ կերպով մտաբերում էր այն օրերը, որոնք անց էր կացրել Բուշարի հետ և անգիտակցորեն նրա համար արդարացում փնտրելով, ինչպես եթե նրան դատարանը հարցաքննելիս լիներ, Մարկը հիշեց գլխավորապես առաջին օրերը, նրանց ծանոթության առաջին շրջանը, երբ Բուշարը հենց նոր էր եկել գավառից, անտաշ, ազնիվ, անաղարտ և կարծր, ինչպես կայծքարը։ Մարկը նրա մեջ այն ժամանակ զգաց Պերշերոնյան հովատակի բարեխղճություն, որը երբեք չի դավաճանում, հզոր վիզ, ամուր կոճեր, լավ բեղմնավորող։ Ինչքան անճարակ է Մարկն իրեն զգում նրա կողքին, ինչքան թույլ, ինչքան անպաշտպան ամեն տեսակի նեխման դեմ, որոնք գոյություն ունեն մեծ քաղաքներում։ Եթե Մակբեթի վհուկները նրանց ասեին, «Ձեր երկուսից մեկը գլուխը դնելու է կառափնարանին», Մարկը վախվորած իր ջղային ձեռքերն իսկույն կգցեր վզին։ Նա այնքան վստահ էր Սիմոնի վրա և այնքան անվստահ իր վրա։ Ինչ արեց Սիմոնը, ինչպես վարվեցին նրա հետ, ով արեց, բոլորը։ Այս ամբողջ սարսափելի հետ պատերազմյան աշխարը և մենք առաջինը։ Մարկի հայացքը դեմ առավ Վերոն կոկարի ծանր աչքերին, վերջինս նստել էր ինչ-որ սրճարանի պատշգամբում և քմծիծաղ տվեց նկատելով Մարկին։ Իսկ Մարկը սեղանների արանքներով մոտենում էր նրան և առանց նստելու ճնշված ձայնով ասաց. «Վերոն, դու գիտես»։ Շարունակելով քմծիծաղը Վերոնը պատասխանեց. «Գիտեմ, այդ ապուշը բռնվել է. Ես այդպես էլ կարծում էի, նրա արյունը բաց կթողնեն»։ Մարկի աչքերի առաջ ամեն ինչ լողաց։ Սիմոնի արյունը շղարշեց նրա հայացքը։ Նա նետվեց Վերոնի վրա, բռնեց նրա հաստ վիզը և պատին սեղմելով բղավեց. «Մարդասպան, այդ դու ես նրան սպանել»։ Վերոն կոկարը կատաղեց։ Նա դուրս պրծավ և սկսեց իր հսկայական բռունցքներով հարվածել Մարկի կրծքին, հետո նրան շպրտեց սեղանի վրա և Մարկը նստեց ափսեների ու գարեջրի գավաթների վրա։ Հաճախորդներն աղմկելով սկսեցին բողոքել և անկոչ հյուրը իսկույն ևեթ հեռացվեց։ Մայթից, որտեղ արդեն սկսել էր ժողովուրդ հավաքվել, Մարկը նորից տեսավ Վերոնին։ Նա աչքերը չռած, բռունցքները թափ էր տալիս և Մարկին բղավում. «Տես հա, սրիկա, մեկ էլ ձեռքս չընկնես, թե չէ ես քեզ քարշ կտամ ուղիղ ոստիկանություն»։ Երկու ոստիկան անցնում էին զբոսայգով։ Կատաղությունից Մարկի ոտքերը դողում էին։ Նա իրենց միջև կանգնած մարդկանց գլխավերևով Սևերուն նայեց Վերոնին և ասաց. «Ավանակ, կնշանակի դու էլ ես ոստիկանությունում ծառայում, դրանից այն կողմ գնալու տեղ չկա»։ Վերոնը մռնչաց և սկսեց բոլորին այս ու այն կողմ հրել, որպեսզի հարցակվի Մարկի վրա։ Եվ Մարկը, ձեռքերը կրծքին խաչած, նրան էր սպասում։ Բայց այդ ժամանակ գործին կանացի ձեռք խառնվեց։ Մի պոռնիկ կին, որը Մարկին ճանաչում էր, նրան քաշեց տարավ։ «Դու խելագարվել ես, սիրելիս», ասաց կինը։ «Դու ինչ գործ ունես այստեղ, չէ՞ որ քեզ ջարդը փշուր կանեն»։ Նա Մարկին բաց թողեց միայն այն ժամանակ, երբ նրանք թեքվեցին անկյունադարձի մյուս կողմը։ Մարկը ոչինչ չէր լսում այն ամենից, ինչ կինն ասում էր նրան։ Միայն ավելի ուշ, երբ երկու փողոց անցել էին, Մարկը հիշեց այդ հոգնած, այտուցված կոպերը և արնագույն կարմիր ներկած բարակ շրթունքները, որոնք եղբայրաբար ժպտացին Մարկին բաժանվելիս։ Նա մտածեց, եթե այս բարի սամարիտուհին հանդիպած լիներ Սիմոնին, նա հավանաբար փրկված կլիներ։ Մարկը զուր էր ճգնում հիշել նրա անունը։ Բուշարի ողբերգության այրող միտքը խավարեցրել էր այդ աղջկա կերպարն ու նրա անունը։ Մարկը դեռ շարունակում էր կրկնել. «Սիմոն, Սիմոն»։ Իսկ Վերոնի ծաղրը նրա մեջ բարձրացնում էր կատաղի մի զայրույթ։ Նա իրեն ասում էր. «Այդ սրիկան, ահա թե ով նրա նշեղեց ճանապարից. նա թունավորեց Սիմոնին ալկոհոլով. Նա պատվաստեց Սիմոնի մեջ ոսկու և կանանց ծարավ»։ Այդպես բիբլիական աղվեսների պոչերին էին կապում բոցկլտացող ջահերը։ Հետո նա լքեց Սիմոնին, որը տանջանքներից խելագարվել էր, թողեց, որ գնա ուր ուզում է, դաշտերը, արտերը հրդեհելու։ Իսկ հիմա նա այդ անզգամը գործ չունի ոչ պատժի, ոչ հրդեհի հետ, նա ձեռքերն է շփում։ Եվ նրա սեփական երկար ձեռքերը նույնպես սպանելու ցանկությունից սկսեցին քոր գալ։ Բայց նա նկատեց, որ նայում են իրեն, վիթխարի ճիկ գործադրեց իր վրա, եղունգները մխրճեց ափերի մեջ և անմիջապես դառնալով սառնարյուն, սկսեց կազմել գործողությունների պլան։ Չէր կարելի թույլ տալ, որ բուշարը կործանվի առանց որևէ օգնության։ Պետք էր բոլոր ընկերների հավաք շեփորել։ Բոլոր ընկերների։ Իսկ ո՞ր են նրանք։ Եվ արդյոք նրանք մնացել են որպես ընկերներ։ Ժան Կազիմիրը ծառայում էր Պրագայում, նա դեսպանության երկրորդ քարտուղարն էր։ Ադոլֆ Շևալյան մինիստրներից մեկի անձնական քարտուղարը, մշտապես ուղևորությունների մեջ է և բանկետներում։ Նրանց շատ պետք է բուշարը, բայց նրանց պետք է ստիպել, որտեղ կգտնես նրանց։ Ժան Կազիմիրի մասին մտածել անգամ միտք չուներ։ Մարկը փոստային գրասենյակում նրան միանկապ ու հանդուգը նբացիկ խզբզեց, որը կարող էր միայն վիրավորել։ Երբ նա բացիկը փոստարկը գցեց, նորից ետ վերցնելու ցանկությունը զգաց։ Ուշ է։ Ուշ է, թե ուշ չէ, Ժան Կազիմիրի վրա հույս դնել չի կարելի։ Նա երեկո չի փչացնի խեղտվողին փրկելու համար։ Մարկն սկսեց Շևալեի հետևից ընկնել։ Ճիշտ է, նա առանձնակի համակրանք չէր դրսևորում բուշարի նկատմամբ, բայց միշտ ընդունում էր գոնե սկզբունքորեն ընկերության զգացումը։ Գուցե այդ զգացումը հուշի նրան, որ ավելի լավ է վերջ տալ այդ սկանդալային գործին։ Բացի դրանից, մինիստրների կանանց միջոցով նա կարող է թափանցել ամեն տեղ։ Մարկը վազեց գրենել փողոցի վրա գտնվող մինիստրությունը։ Այնտեղ նրան հրեցին, ինչպես բիլիարդի գնդակ, և նա գլորվեց Բուլոնյան անտառի նրբանցքը, Շևալիեի մոտ, նրա շիքեղ բնակարանը։ Բայց տանը չգտավ։ Այն ժամանակ նա նետվեց արդարադատության պալատը և այնտեղ գտավ վերջապես իր Շևալիեին։ Վերջինս նստել էր կարևոր խորհրդակցության շրջապատված ճամարտակող պատմությաններով։ Մի քանի ռեպորտյորներ, հուսալով օգուտ քաղել, լսում էին նրանց վեր ձգելով ժանգոտ տարեխների իրենց գլուխները։ Շևալեն, ճառն առանց ընդհատելու, ձեռքով մարկին հովանավորական նշան արեց, իսկ հետո տիրադը վերջացնելով նրան տարավ։ Քայլերը լայն-լայն գցելով, մի ականջ նրա կողմը պահած, սարսափելի գործարարական տեսքով նա հարցրեց. «Ինչ կա բարեկամս, ինչ ես ուզում ինձ պատմել»։ Բայց հազիվ էր Մարկն սկսել խոսել, Շևալեն ասաց. «Ներիր»։ Եվ մոտեցավ սեղմելու կողքով անցնող փաստաբանի ձեռքը։ Մարկը սպասում էր։ Շևալեն չէր շտապում վերադառնալ։ Մարկը սպասում էր։ Շևալեն հասկացավ, որ այդ անասունը սպասելու է մինչև երեկո։ Նա վերադարձավ, բայց հենց որ Մարկը նորից խնդրանքով դիմեց նրան, ընդհատեց նրան, լայն պաթետիկ շարժում անելով և կարծես թե ասելով. «Այ քեզ դժբախտություն»։ Բայց այդ շարժումը միանգամայն կարող էր նշանակել նաև ուրիշ բան։ «Ինչքան ես ինձ ձանձրացրել»։ «Այո, այո», ասաց նա, «ցավալի է, բայց մենք ինչ կարող ենք անել, հիմա խոսքը օրենքին է պատկանում»։ Նա հանդիսավորությամբ վեր նետեց կզակը, ժպտաց աջ կողմին, ժպտաց ձախին և մրտմրթաց. «Ես շտապում եմ, ներիր, հա, ինչպես է առողջությունդ»։ «Ես քեզ իմաց կտամ, որևէ կերպ մոտ օրերս միասին կնախաճաշենք, մնաս բարով թանկագինս»։ Եվ նա փախավ։ Մարկը տեղում քարացավ։ Պատասխանելու բան չկար, ամեն մի կենթանի հավատարիմ է մնում իր էությանը։ Շունը միշտ շուն է, կատուն կատու, գայլը գայլ է։ «Ես գայլ եմ, իսկ ինչ եմ ես անում այստեղ»։ Մարկը տուն գնաց։ Բայց նա չէր կարող մնալ ինքն իր հետ միայնակ, երբ նրա հոգու վրա այդպիսի ծանրություն էր ընկած։ Չնայած հոգնածությանը նա պատճառ էր փնտրում, որ հետաձգի իր սենյակը վերադառնալու ժամանակը։ Նա կարչեց Ռյուշի մասին մտքից։ Մարկը վաղուց էր արդեն դադարել նրա հետ հանդիպելուց։ Նրանց միջև սառույց էր գոյացել։ Հետաքրքիր է, որ սառնությունն սկսեց այն գիշերից անմիջապես հետո, երբ Ռյուշը օգնեց նրան և երբ նրանք իրար ձեռք բռնած պարկել էին յուրաքանչյուրն իր անկողնում։ Նրանք խուսափում էին միմյանցից։ Պատահական հանդիպումների ժամանակ Ռյուշը ձևացնում էր, թե ինքը չի նկատում Մարկին, և կամ Ռյուշի մոտ թշնամական ժպիտ էր հայտնվում։ Մարկը ոչինչ չէր հասկանում, բայց չէր ջանում պարզել, թե բանն ինչ է։ Իսկ հիմա նրան պետք էր կին, ընկեր, որի սրտին, թեկուզ թշնամական, կարող էր փոխանցել այն, ինչն իրեն ճնշում էր։ Կինը միշտ կին է, մայր, քույր։ Ինչքան էլ սառը լինի կնոջ գլուխը, միևնույն է, սիրտը տաք է, և այդ սիրտը թրթրում է տղամարդու բոլոր կրքերով, այդ սիրտը կարեկցում է։ Միշտ կարելի է գլուխը հենել կնոջ ուսին, երբ ծանր է լինում տանել այդ գլուխը։ Կինը բույն է,